Buna göre İngiltere ve Meksika yığmalarından üz üstüydü. Almanya'nın karşılaşmada İngiltere yığmasının oyuncusu Frank Lampard'ın vurduğu gol hesaba alınmıştı. Meksika ile karşılaşmada ise Arjantin milisinin hücumcusu Carlos Tevez'in oyundan kenar vəziyyətdən vurduğu gol qeydi almıştı. Blatter bildirib ki, FIFA rəhbərliyinin növbəti görüşlərində video təkrarlarının tətbiqi məsələsini müzakirə edəcəklər. Bugün Cənubi Afrika'da keçirilən dünya çempionatında Paraguay, Yaponiya, İspanya, Portugaliya oyunları keçirilir. Və salam, bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişi Kontekst proqramı ilə davam eləyir.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əsrisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin. Hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyəndə biabıçılıqdır. Bəli, çirkin biabıçılıq.
Biz oxuyan vaxtda heç kimdən pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişməlidir. Cəmiyyətdə vəziyyət dəyişməlidir. Bilirsiniz, bir adada siz oaziz yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edindim və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, həmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərim, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Kontekst verişi davam edir. Blogerlərdən biri azadlığa buraxıldı, amma 3 günlüyünə. Emin Millinin atası dünyasını dəyişib və oğlunu onun yasında iştirak eləməyə icazə veriblər. Bu ilk belə hal deyil. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimə Zahid və qəzetin əməkdaşı Mirzə Sakit də həbsdə olarkən onların atası vəfat eləmişdi və onlara da yasda iştirak eləmək üçün icazə verilmişdi. Emin Milli və Adnan Hacızadəni xuliqanlıqda ittiham eləyib tutublar, onların özləri isə hökuməti tənqid etdikləri üçün həbs olunduqlarını deyirlər. Emin Millinin ailəsində isə bildirirlər ki, bəlkə də ölüm itim olmazdı əgər vaxtında Emin Milli azadlığa buraxılsaydı. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulun hazırladığı söhbəti dinləyək.
Həbsdə olan gənc blokçu Emin Milli iyunun 29-da azadlığa buraxılıb. Ona atası Paşa Abdullayevin yas mərasimində iştirak etmək üçün 3 günlük məzuniyyət verilib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Ədliyyə Nazirliyi Penitensiyar Xidmətin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Mehman Sadıqov bildirib.
3 gün müddətinə icazə verilib ki, atasının hüzurundə iştirak etsin.
Eminin vəkili Elton Quliyev günün birinci yarısı Azadlıq Radiosuna gənc blokçunun hüzurunda iştirak etməsi üçün penitensiyar xidmətə müraciət etdiklərini bildirmişdi. Paşa Abdullayevin yas mərasimi Neftçalanın Oryat kəndində doğulduğu yerdə düzənlənib. Vaxtında azad olunmadığı üçün Emin milli atasının dəfin mərasimində iştirak edə bilməyib. Eminin həyat yoldaşı Leyla Abdullayeva.
Elton müəllim var bizim yanımızda, amma Emin hələ gəlib çıxmayıb. Yəqin ki, bir saatda. Dedi ki, bir saatda çatacağım, bir saatdan sonra. Amma mən bilmirəm ki, Eminə icazə olar danışmaq, jurnalistlərlə yoxsa yox, bilmirəm.
Kənd blokçunun atası 75 yaşlı Paşa Abdullayev iyunun 28-dən 29-una keçən gecə vəfat edib. O bir neçə xəstəlikdən əziyyət çəkirdi. Mərhumun qızı Sevinç Abdullayev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, atasının vəziyyəti gecə pisləşib və bir qədər sonra o vəfat edib.
Rəhmətə getdi. Bu gecə saat 1-də.
Eminin anası Natilla Abdullayeva isə deyir ki, həyat yoldaşı oğlunun haqsız tutulmasına tab gətirmədiyi üçün vəfat edib.
Emini bıraxsaydılar. İndi gələk öləndən sonra bıraxdınlar. Bıraxsaydılar, o yaşayacaqdı. Sözə bilmədi ki, heç nədən sən qurduğun yerdə işə düşəsən. Belə oğul yetişirəsən, sonra qalasan. Sonra o çeyində atasına tora bilməsən.
Emin Milli 2009-cu il iyulun 8-də Bakının Livan restoranda baş verən münaqişədən sonra digər blokçu Adnan Hacızadə ilə birgə həbs edilib. Həmin ilin noyabrında Səbail rayon məhkəməsi onu cinayət məcəlləsinin qəsdən sağlamlığa az ağır zərər vurma və xuliqanlıq maddələri ilə təqsirli bilərək 2 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edib. Beynəlxalq təşkilatlar Emin Millinin siyasi baxışlarına görə məhbəsə salındığını bildirib, Azərbaycan hakimiyyətindən onun azadlığa buraxılmasını tələb edirlər.
İlqar Rəsulun söhbəti. Emin Milli və Adnan Hacızadənin həbsindən mərkəzi qərargahı Vaşinqtonda yerləşən beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatı Freedom House-un 2010-cu il keçid dövrü yaşayan dövlətlər adlı hesabatında da danışılır. Hesabatda Freedom House Azərbaycandan kommunizm dövründən çıxmış, amma hələ də avtoritar qaydaların hökm sürdüyü bir dövlət kimi danışır. Hesabatda deyilir ki, belə ölkələrdə hələ də hökumətlər üzü yolu məhkəmələrdən istifadə edib, onu tənqid edənləri təqib eləməklə məşğuldur. Hesabat barədə daha ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərli öz söhbətində danışacaq.
Yevgeni Zvotis, Adnan Hacizadə, Emin Milli, Eynullah Fətullayev və Sergey Magnitski. Bunlar hamıya tanış olan adlar deyil. Ancaq onların taleyləri, məruz qaldıqları represiyalar hamını onlar haqqında məlumatlı olmağa vadar eləyir. Bugün Qazaxıstandan, Azərbaycandan və Rusiyadan olan dissidentlərin mühakiməsi bu regionda qanunun aliliyi və demokratiya ilə bağlı olan vəziyyətin acı həqiqətlərini göstərir. Onlar hüquq, jurnalistika və insan haqları sahəsində peşəkar fəaliyyət göstəriblər. Bir çox müstəqil düşüncəli şəxslər kimi onlar da represiv dövlət aparatının cəmiyyətin hüquq və maraqlarını qorumaq əvəzinə nəyin bahasına olursa olsun hakimiyyətdə olanların siyasi iqtisadi qüdrətini qoruyub saxlamağa yönələn fəaliyyətini ifşa ediblər. Kommunizmin süqutundan 20 il keçməsinə baxmayaraq hələ də bu ölkələrin rəhbərləri təhlükəsizlik qüvvələrindən, üzü yola məhkəmələrdən və ciddi nəzarət altında olan mətbuatdan istifadə edirlər. Bu sətirlər Freedom House təşkilatının 2010-cu ildə keçid dövründə olan dövlətlər adlı hesabatındadır. Burada mərkəzi və şərqi Avropa, o cümlədən keçmiş Sovet ölkələrində 2009-cu ildə demokratik idarəçiliyin vəziyyəti qiymətləndirilib. Hesabatda göstərilir ki, Baltik Respublikalarını çıxandan sonra 12 keçmiş Sovet Respublikalarından 8-ində mərkəzləşmiş avtoritar rejim hökm sürür. Bu ölkələrdə insan hüquqları, demokratik normalar, qanunun aliliyi yoxdur. İkisində Ermənistan və Moldovada yarım mərkəzləşmiş avtoritar rejimdir. Qalan ikisində Gürcistan və Ukraynada isə keçid sistemlərdir. 2009-cu ildə insan hüquqları və demokratiyanın durumu sahəsində keçmiş Sovet Respublikalarının əksəriyyətində vəziyyət daha da pisləşib. Hesabatın Azərbaycana aid hissəsində deyilir ki, Rusiya kimi Qazaxıstan və Azərbaycan da iqtisadi nailiyyətlər ölkə daxilindəki demokratik inkişafla müşahidə olunmur. Əksinə, vəziyyət daha da pisləşib. 2009-cu ildə Azərbaycanda insan hüquqları və demokratiya sahəsində vəziyyətin pisləşməsi davam edib. Qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurası mülki vətəndaş cəmiyyəti qruplarına maliyyələşməni artırıb. Bu yolla da onların dövlətdən asılılığını artırıb. Məhkəmə sistemi icra strukturlarına xidmət edir. Hökuməti tənqid edən Gündəlik Azərbaycan və Realni Azərbaycan qəzetlərinin redaktoru Eynullah Fətullayev terrorçuluq, milli ədavəti qızışdırma, vergidən yayınmaqda ittiham olunur. İki gənc bloger Emin Milli və Adnan Hacızadə Uzunqulağın mətbuat konfransı ilə bağlı satirik video görüntü hazırlayandan sonra xuliqanlıqda ittiham olunaraq həbs olunublar. Hesabatda hökuməti tənqid edən Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun 2005-ci ildə Bakıda yaşadığı mənzilin girişində qətli edildiyi, qətlinin üstünün açılmadığı da yer alıb. Yeni Azərbaycan partiyasından olan millət vəkili Bəxtiyar Sadıqov hesabatın qərəzli və obyektivlikdən uzaq olduğunu bildirir.
Freedom House təşkilatı həmişə bir mənalı olaraq Azərbaycanda mövcud durumu qərəzli və qeyri-obyektiv şəkildə təqdim edir mətbuatın vəziyyətinin pisləşdiyi, dövlətin nəzarət altına aldığı, demokratiyanın pozulduğu və s. kimi eyni dırnaqarası diaqnozlar qoyulur. Halbuki son dövrlərdə Azərbaycanda bu qeyd olunan sahələrin hamısında inkişaf var. Özdə açıq və nəzərə çarpan inkişaf.
Hüquq müdafiəçisi Novella Cəfəroğlu isə hesabatın ölkədəki vəziyyəti düzgün əks etdirdiyini bildirir.
Blogerlərin tutulması, Enullanın tutulması Azərbaycan üçün başlıcalığı gətirmir. Hər yanda danışılır bu məsələ. Məhkəmələrin düzgün işləməməsi mövcuddur. İnsan haqlarının vəziyyəti pisdir.
Hesabatda əvvəlki illərə nisbətən hər sahə üzrə yaxşılaşma və pisləşmə üzrə reyting cədvəlinin hamısında Azərbaycanın adı geriləmələrdə çəkilir. Mülki cəmiyyət sahəsində 5 ölkə geriləyib, onlardan biri Azərbaycandır. Milli demokratik idarəçilik sahəsində 8 ölkə geriləyib, onlardan biri Azərbaycandır. Yerli səviyyədə demokratik idarəçilik sahəsində bir ölkədə geriləmə olub, o da Azərbaycandır. Məhkəmə sistemi və məhkəmələrin müstəqilliyi ilə bağlı 6 ölkədə geriləmə olub, onlardan biri Azərbaycandır.
Kəbiran Dilavərli sizi Freedom House təşkilatının hesabatı ilə tanış elədi. Avropa Şurasının İnsan Haqları Komissarı Thomas Hammerberg də Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyətini yaxşılaşdırmağa çağırıb. O, Azərbaycana səfərinin nəticələrini ümumiləşdirib və bununla bağlı hazırladığı hesabatı bugün açıqlayıb. Hammerberg də ölkədə söz azadlığının vəziyyətini, eləcə də Naxçıvanda, Bənənər kəndində baş verənlərdən narahatlığını bildirib. Azadlıq Radiosunun müxbiri Arifə Kazımova sizi Hammerbergin hesabatı ilə tanış eləyəcək.
Bugün Azərbaycanda söz azadlığı məhdudlaşdırılır. Ciddi irəliləyişlər lazımdır. Bunu Avropa Şurasının İnsan Haqları Komissarı Thomas Hammarberg iyunun 29-da açıqladığı hesabatında deyir. Hammarberg bu il martın 1-dən 5-ədək Azərbaycanda olub. Naxçıvan Muxtar Respublikasına da baş çəkib. Onun hesabatı söz azadlığı, sərbəst toplaşma, hüquq mühafizə işçilərinin davranışı məsələlərini əhatə eləyir. Thomas Hammarberg jurnalistlərə və insan haqları müdafiəçilərinə təhdidlərdən, zorakılıqdan, bu halların tam araşdırılmamasından narahatdır. Hakimiyyət tənqidi fikir söyləyən jurnalistləri və başqalarını istənilən zorakılıqdan daha yaxşı qorumalıdır. Belə hərəkət edənlər lazımi cəzasını almalıdır. Thomas Hammarberg onu da vurğulayıb ki, Eynullah Fətullayev, Emin Milli, Adnan Hacızadə kimi baxışlarına, fikirlərinə görə həbs olunanlar dərhal buraxılmalıdır. Komissar bildirir ki, qanunvericiliyi Avropa standartlarına uyğunlaşdırmaq üçün defamasiya məsələsi cinayət məcəlləsindən çıxarılmalıdır. Thomas Hammarberg jurnalistlərin professionallığının artırılmasının vacib olduğunu deyir. Həmçinin Mətbuat Şurasının dərc etdiyi reket qəzetlər siyahısından narahatlığını bildirir. Bu siyahıya 90 qəzetin adı daxildir, onların jurnalistikanın etik qaydalarını pozduqları, şantajdan istifadə etdikləri bildirilir. Komissar bu təcrübəyə yenidən baxmağı təklif edir. Thomas Hammarberg tövsiyə edir ki, hakimiyyət BBC, Azadlıq Radiosu, Amerikanın Səsi və Avropa Plus radio stansiyalarını FM dalğalarına qaytarsın. Komissar hakimiyyətin qeytilərin qeydiyyatını asanlaşdırmaq yönündə addımlarını təqdir edir. Ancaq sərbəst toplaşma azadlığını məhdudlaşdıracaq son qanunvericilik dəyişikliklərindən narahatdır. Hakimiyyət qeytilərin fəaliyyətinə ciddi nəzarətdən çəkinməlidir. Təşkilatları qeydiyyatdan çəkindirməmək üçün qeydiyyat üçün tələblər və prosedurlar, həmçinin dini icmaların yenidən qeydiyyatı sadə olmalıdır. Komissar hüquq mühafizə işçiləri ilə bağlı bütün işgəncə iddialarının müstəqil və səmərəli araşdırılmasına müvafiq sanksiyaların tətbiqinə çağırır. Komissar Hammarberg həmçinin yerli məhkəmə qərarlarının icra olunmamasından narazıdır. Məhkəmə qərarlarının müvafiq müddətdə icrası üçün lazımi addımlar atılmalıdır. Ədalətli məhkəmə istintaqına hörmət qoyulmalıdır. Thomas Hammarberg Naxçıvanın Bənənyar kəndinə də baş çəkib. Məqsəd kənddəki son insidentləri araşdırmaq olub. Ötən ilin dekabrında Aşura mərasimində polislə kənd sakinləri arasında qarşıdurma yaranıb. Polis kənddə Aşuranın qeyd olunmasına imkan verməyib. Komissar bu hadisələrlə bağlı ziddiyyətli informasiyalar aldığını və çoxsaylı cavabsız suallar yarandığını deyir. Xatırladır ki, yerli sakinlərlə pis rəftarla bağlı bütün iddialar səmərəli şəkildə beynəlxalq standartlara uyğun araşdırılmalıdır. Thomas Hammarberg onu da vurğulayır ki, psixiatrik müəssisələrə məcburi yerləşdirmə ancaq tibbi ekspertiziyə əsaslanan məhkəmə qərarları ilə olmalıdır. Ötən il Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbova şikayət etdikdən sonra sahibkar Məhəmməd Qurbanov ruhi xəstəxanaya salınıb. 2008-ci ilin dekabrında isə şəhər mərkəzində yolka ağacını kəsən gənclərin valideynləri eyni aqibətlə üzləşib. Bundan əvvəl 70 yaşlı Ələsgər İsmayılov Muxtar Respublika rəhbərliyindən ölkə başçısına şikayət etdiyi üçün ruhi xəstəxanaya salınmışdı. Rəsmi dairələr həmin şəxslərin mental xəstəlikdən əziyyət çəkdiyini deyirdilər. Thomas Hammarbergin hesabatına hər bənd üzrə hökumətin cavabı da əlavə olunub.
Arifə Kazımovanın söhbəti və insan haqları ilə bağlı bu söhbətlərin sonuncusunu sizə təqdim eləmək istəyirik. Yaxın günlərdə Azərbaycana Amerikanın dövlət katibi Hillary Clinton'ın səfəri gözlənilir. Hüquq müdafiə təşkilatları ona da müraciət göndəriblər ki, bloqerlərin azadlığa çıxmasına yardım eləsin. Amma indi Amerika və Azərbaycan arasında danışıqlarda müzakirə ediləcək yeganə problemli məsələ bu deyil. Axır aylarda iki ölkə arasında münasibətlər xeyli soyuyub. Bir tərəfdən Amerika Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətini kəskin tənqid eləmişdi. Bu rəsmi Bakının narazılığı ilə qarşılanmışdı. O biri tərəfdən isə Bakı Amerikanın təşəbbüsü ilə Türkiyə və Ermənistan arasında sərhədlərin açılmasına cəhd prosesindən narazı idi. Hillary Clintonın səfəri bu soyuqluğu tam aradan qaldıra bilərmi? Səfərdən nə gözləmək olar? Bütün bu sualların cavabını öz reportajında Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkir axtarıb.
Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibi Hillary Clintonun iyulun 1-də Ukraynaya, Polşaya, Azərbaycana, Ermənistana və Gürcüstana silsilə səfər başlamalıdır. Artıq indidən bu səfərlə bağlı Azərbaycanda müəyyən gözlənti və təxminlər eşidilməkdədir. Prezident Administrasiyasının Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, xanım Hillary Clintonun Azərbaycanın səfərində müzakirə ediləcək başlıca məsələlərdən biri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli prosesi olacaq. olaraq Novruz Məmmədovun fikrincə istər enerji, istərsə də təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı iki ölkə arasında çox gözəl əməkdaşlıq var. Ancaq bu Qarabağ münaqişəsinin həlli prosesində özünü göstərmir. Novruz Məmmədov ümid edir ki, Hillary Clintonun bu səfərində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli prosesi ilə bağlı Birləşmiş Ştatlar da nəhayət ki sözünü deyəcək.
Bunun vaxtı artıq çoxdan gəlib çatıb. Bilirsiniz, Azərbaycanla Ermənistan arasında olan bu münaqişənin həllində gedən proseslərdə elə bir vəziyyət gəlib çatıb ki, artıq bugün hamı, yetərcə biz yox, hamı gözü ki, əşi, bir nöqtə olmalıdır, bir mövqə bildirilməlidir. Bu qədər görüşlər keçirilir, danışıqlar keçirilir. Bir il ərzində prezidentin təşəbbüsü ilə Rusiya prezidentinin 5-6 görüş keçirilib. Görüş xatirinə görüş bizim prezidentimiz deyib, olmalı deyil. Ona görə də mən də düşünürəm ki, bunun mühüm əhəmiyyəti ola bilər səfərin və bu danışıqların.
Müxalifət isə Hillary Clintonun səfərindən demokratiyanın real problemlərinin müzakirəsini gözləyir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, onlar bu səfərdən yalnız təhlükəsizlik məsələlərinin müzakirə edilməsini istəmirlər. Onun fikrincə, Birləşmiş Ştatlar demokratiyaya təhlükəsizlik və enerji məsələləri qədər önəm verməlidir. Əli Kərimli hesab edir ki, bu səfərdə başlıca məqsədlərdən biri qarşıdan gələn parlament seçkilərinin azad və ədalətli keçirilməsi olmalıdır.
Buna nail olmaq üçün isə bir sıra vacib məsələlər var ki, onlar da öz həllini tutmalıdır. Əlbəttə, ilk növbədə siyasi məhbuslarla bağlı məsələ öz həllini tutmalıdır. Ölkədə sərbəst toplaşma azadlığının təmin olunmaması, kütləvi informasiya vasitələrinin qarşı olan baxışlar müzakirə mövzusu olmalıdır. Eyni zamanda seçki mədəniyyətinə müvafiq dəyişikliklərin edilməsi unudulmamalıdır. Seçki komissiyalarının tərkibinin dəyişdirilməsi, seçki şikayətlərinə baxılma qaydası, ümumiyyətlə ölkədə hüququn aliliyinin təmin olunması müzakirə olunmalıdır.
Əli Kərimli deyir ki, ölkə vətəndaşlarının istəyinə rəğmən hakimiyyət qərbə inteqrasiya məsələsini getdikcə ikinci plana keçirməkdədir. Bu səfərdə məhz bütün bunlar Azərbaycan hakimiyyətinin nəzərinə çatdırılmalıdır. Far İqtisadi Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri hazırda həbsdə olan gənc blokçu Adnan Hacızadənin atası Hikmət Hacızadə də deyir ki, bu səfərdən demokratiyaya aid məsələlərin müzakirəsini gözləyir. Ancaq onun təxminlərinə görə xanım Hillary Clintonun səfərində daha çox təhlükəsizlik məsələlərinə yer veriləcək. Hikmət Hacızadə deyir ki, indi Birləşmiş Ştatları daha çox maraqlandıran məsələ Əfqanıstana yüklərin mütəmadi çatdırılmasıdır. Demokratiyaya aid məsələlərə gəldikdə isə mərkəz rəhbəri düşünür ki, heç bu məsələnin qaldırılmasında Azərbaycan hakimiyyəti maraqlı deyil. Qərbin də Azərbaycana təzyiq etmək imkanları məhduddur. Hikmət Hacızadə düşünür ki, ölkəyə gələn böyük neft pulları demokratiyaya ən böyük problemdir. Ancaq onun fikrincə ən pisi isə odur ki, xalq özü də mübarizə aparmaq istəmir.
Biz özümüz zəifik. Bizim öz daxili demokratiyamız zəifdir. Əsas problem odur. Belə adam var, ona nə qədər pul verirsən ver, o sözünü deyir. Sınmır, satılmır. Elə cəmiyyətlər də var. Özümüzdə ki, yoxdur, başlayırıq. Obama nə dedi, Steinar Gil nə dedi. Özümüz işləməliyik, balam. Özümüz satılmamalıyıq. Müəllimlər seçki komissiyalarında oturub parta-par saxtakarlıqla məşğul olur. Mən ondan danışıram. Satılmış qəzetlərimiz var, satılmış siyasi və ictimai xadimlərimiz var. Mən onlardan danışıram.
Hikmət Hacızadənin fikrincə Azərbaycana demokratiyanın kənardan gələcəyini gözləmək sadə lövlükdür. Xalq özü mübarizə aparmalı və yalnız bundan sonra kənarın dəstəyinə ümid bəsləyə bilər.
Babək Bəkirin söhbətini dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Axır həftələrdə bazarlarda bağlaşmanın səbəbi nədir? Bu haqda birazdan.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Horizontal
Tezlik
11.862 GHz
Sürət
27.500
Kanalın adı
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Türkiyə və İsrail arasında münasibətlər haracan pisləşə bilər. Türkiyə hava məkanını İsrail üçün bağladı. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan bazar günü bu barədə məlumat verib və bildirib ki, Türkiyə İsrail ordusuna onun hava məkanından istifadəyə qadağa qoyub. İsrail və Türkiyə arasında münasibətlər İsrail əskərlərinin Qəzzaya yardım aparan donanmaya hücumundan sonra pisləşib. Hücum zamanı Türkiyə vətəndaşı olan 9 nəfər həlak olmuşdu, yaralananlar da var idi. Bundan sonra Türkiyə rəsmiləri İsraillə bütün sahələrdə əməkdaşlığı yenidən nəzərdən keçirəcəklərini demişdilər. Azadlıq Radiosunun İstanbul müxbiri Mais Əlizadə Türkiyə-İsrail münasibətlərinin son zamanlardakı vəziyyətini incələyəcək.
Orta Şərqin iki güclü və uzun illər yaxın əməkdaşlıq içində olmuş ölkəsi İsrail ilə Türkiyə arasındakı münasibətlərin hal-hazırda soyuq olduğu hamıya məlumdur. Bir ay əvvəlki Mavi Marmara basqınına Türkiyənin sərt reaksiya göstərməsi münasibətləri daha da gərginləşdirmiş və hətta Tel-Əvivdəki bəzi yüksək vəzifəli şəxslər Ərdoğan hökumətinin İsrailə düşmən olduğunu iddia etmişlər. Bəzi müştərək hərbi təlimlər təxirə salınmış, keçən həftə Polşaya gedən İsrail təyyarəsinə Türkiyə dəhliz verməmişdir. Xarici İşlər Naziri Ahmet Davutoğlu'nun paytaxtı Yerusalim olan Fələstin dövləti qurulacaq və bizdə Məscid-i Aqsa'da namaz qılacağı sözləri isə Türk mediasında tənqid edilmişdir. Ərdoğan hökumətini dəstəkləyən media qurumları baş nazirin İsrailə qarşı olan reaksiyalarını və bu çərçivədə Türkiyənin Orta Şərqdə ciddi yol dəyişikliyinə getməsi iddialarını dəstəkləsə də, mərkəzdəki media bu siyasətin nəticəsində Türkiyənin Qazza bataqlığına sürükləndiyini iddia edərək bu siyasətdən geri çəkilməyi tələb edir. Siyasi şərhçilər və medianın müəyyən qismi Ərdoğan hökumətinin yeni Orta Şərq siyasətində İsraili arxa plana itələmək cəhdlərinin Türkiyəni qərbdən uzaqlaşdıracağını da iddia edir. Bir çox sahədə münasibətləri yaxın olan iki ölkə arasındakı münasibətlərin indiki vəziyyəti barədə işin içində olan mütəxəssislər nə düşünürlər? Məsələ ilə bağlı Azadlıq Radiosunun suallarını cavablandıran İstanbuldakı Bahçeşəhər Universiteti Avropa Birliyi Araşdırmaları Mərkəzinin direktoru Cengiz Aktar'a görə, Türkiyə 2005-ci ildən bəri bölgədə ideoloji addımlar atmağa başladı və buna görə də istədiyi nəticələri əldə edə bilmədi. Cengiz Aktar bu siyasətin İsrail, Misir və Qərblə münasibətləri pozduğuna diqqəti cəlb edərək, bəlkə orta möhlətdə İsrail ilə münasibətlər düzələcək, ancaq Amerika Birləşmiş Ştatları ilə münasibətlərin yaxınlaşması çətin olacaq, dedi. Cengiz Aktar, Ankara-Vaşinqton münasibətlərində yaranan soğukluğun səbəbi kimi Türkiyənin BMT Təhlükəsizlik Şurasındakı səs vermədə İrana qarşı sanksiya layihəsinin əleyhinə səs verməsini göstərir. Türkiyə-Avropa Birliyi münasibətləri üzrə tanınmış mütəxəssis Cengiz Aktar, Ərdoğan hökumətinin Fələstin məsələsini Hamasla eyniləşdirdiyinə görə yanlış nəticələrə varmasını tənqid edir. Aktar, Türkiyənin orta möhlətdə İsrailə qarşı reaksiyalardan vaz keçəcəyinə və münasibətlərin yenidən düzələcəyinə ümid edir.
İrana yaptırımlarla ilgili Güvenlik Konseyi kararına attığı hayır oyundan fevkalade rahat. Aynı şekilde İsrail'le ilişkilerin haddinden fazla tepki gösterilerek çok bozulmuş olmasından da rahatsız durumda. Filistin meselesi nedir diye sorduğunuzda ortaya çıkan Filistin meselesinin Hamas'tan ibaret olduğu gibi bir algı, bir yanılgı. Halkta da benzer bir yanılgı var. Halk Filistin meselesinin Müslüman-Yahudi savaşı olduğunu zannediyor. Halbuki Filistinliler arasında Hristiyanlar da var. Hatta Filistin Kurtuluş Örgütü'nün en önemli ilk başlardaki yöneticilerinin büyük çoğunluğunun Hristiyan olduğunu söylediğinizde yüzünüze aval aval bakıyorlar.
İsrail'in ameliyat geçirdiği Mavi Marmara gemisinin sernişilerinden biri, iktidara yakın Yeni Şafak gazetinin köşe yazarı Hakan Albayrak ise Türkiye ile İsrail arasında cereyan eden son prosesleri tırnağı arası normallaşma şeklinde karakterize edir. Azadlıq Radiosunun məsələ ilə bağlı suallarını cavablandıran Hakan Albayrak, Türkiyənin İsrail ilə strateji ortaqlığı üçün heç bir səbəb olmadığını və Ankara'nın indi həyata keçirdiyi siyasətin doğru olduğunu vurğulayır.
Türkiyə təbii ki, İsrailin yaptığı zulmlərdən rahatsızlığını dile getirecek. Türkiye tabii ki İsrail'in açık denizde katlettiği vatandaşları için İsrail'den hesap soracak ve Türkiye tabii ki Gazze'yi bombalayan, Lübnan'ı bombalayan, Beyrut'u bombalayan İsrail'de savaş pilotlarının Türkiye semalarında eğitim görmesine artık izin vermeyecek. Ve Türkiye tabii ki İsrail Hava Kuvvetleri'nin Konya semalarında ki ortak tatbikata katılmasına razı olmayacak. Ve Türkiye tabii ki İsrail'le ortak deniz tatbikatlarından vazgeçecek. Yani bir normalleşme süreci yaşıyoruz.
Siyasi şərhçilər Türkiyə ilə İsrail arasındakı münasibətlərin gələcəyində hərbi əməkdaşlığın mühüm rol oynayacağına diqqət cəlb edirlər. Ekspertlər bunun səbəbi kimi də Türkiyənin terrorə qarşı mübarizəsinin ən önəmli silahı olan təyyarələrin İsraildə istehsal edildiğini xatırladırlar.
İstanbulda Mais Əlizadənin söhbətini dinlədiniz. Kontekst verilişimiz davam edir. Bakıda bahalaşma nə ilə bağlıdır? Bu haqda elandan sonra. Müzik
Harp suya karşı mübarizeye yerli bulunan maraklı değiller. Çünkü onların mövgeleri elde edilir, onu öyle. Korrupsiya bilirsiniz ölkənin bu sistemi dağıdan bir bəladır. Çünki korrupsiya olan ölkə heç vaxt inkişaf edə bilməz. Korrupsiya çiçəkləndiyi ölkədə nə qədər milyardlar o ölkəyə axıb gəlsə də o milyardlar bir quyuya axıb gedəcək. Boş bir quyuya, dibi görünməyən bir quyuya. Korrupsiya quyusuna axıb gedəcək.
Şəffaflıq verilişinin bu dəfəki sayəndə korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə milli strategiyanın həyata keçirilməsi ilə bağlı fəaliyyət planının necə yerinə yetirilməsi ilə danışacağıq.
Maarif Çingizoğlu'nun hazırladığı şəffaflıq proqramına təxminən 5 dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiniz. Bakıda bahalaşma. Həmişə belə olub ki, Bakı cəmaatı, xüsusən də kasıb cəmaat, meyvə tərəvəzi yay aylarında doyunca yiyiblər. Amma bu yay fərqlidir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Saadət Akif qızı Bakı bazarlarında nisbi bahalaşma müşahidə edib. Satıcılar deyir ki, qiymətləri qəsdən artırmayıblar, məcburdular təbii fəlakətə görə. Reportajı dinləyək.
Bakının təzə bazarında alıcı ilə satıcı həmfikir olub bahaçılıqdan gileylənirlər. Özü də satıcı pomidorun qiymətinə ağız büzən alıcının tərəfini tutub deyir, alıcı pensiya ilə bu malı necə alsın? Alıcı da məhsuluna onun cibinə uyğun olmayan qiymət deyən satıcıya qahmar çıxır ki, nə eləsin, baha alır ki, baha da verir. Fərhad dayı 20 ildən çoxdur bu bazarda alver edir. Deyir, ötən illərə baxanda mövsümü məhsulların qiyməti indi aşağı olmalıdır. Amma daşqınların yaratdığı problemlərin müqabilində hələ qiymətlər pis deyil. O deyir ki, problem qiymətdə yox, alıcı yoxluğundadır.
Cəmaatda pul yoxdur.
Fərhad isə 3 olar. İndiyə kimi nə qədər alver edəmişsiniz?
Həmə 50-60 man.
Əvvəllər nə qədər olurdu?
Əvvəllər 200 man.
Son bir neçə gündə pomidorun qiyməti 30-40 qəpik qalxıb. Bəzi satıcılar bunun səbəbini pomidorun qıtlaşması ilə bağlayırlar.
İndi qalxıb həştada. Dünən İsrail olub 50 köpəcə, 3 kilo bir mata olub. Belə olub.
Niyə qalxdı? Bu nə baş verdi?
Yoxdur.
Xüsusilə də havalar istiləşdi.
Yoxdur. İndi pomidor hamısı sel apardı. İndi kimin var gətirir satır, kimin yoxdur durur baxır.
Bəs indən sonra?
İndən sonra da gözləyirik xaçmaza çıxmağın.
Bu hardan gəlir? Bu Bakının?
Bu Sabirabadında. Bakıda gəlir, Sabirabad gəlir, Akistafa, Qazaq, bunlar gəlir də. İndi bundan sonra avqust ayına çıxacaq.
Bakının 180% Sabirabad təmin edir. Sabirabad da suyun altında açığı, bu əlbəttə bahalanmalıdır.
Ürəyə dərman sayılan qarağatın ucuzlaşmasını gözləyənlər, gözlərinizi yoldan yığın, çünki bazarda deyirlər ki, qarağat çətin indiki qiymətindən, kilosu 3-2 manat 50 qəpikdən aşağı düşə. Çünki bu məhsul artıq sovulmaq üzrədir. Elə çərdəkli meyvələrin də əvvəlki illər təki kilosu 70-80 qəpik olacağını gözləməyə ümid yoxdur. Məsələn, gilasın kilosu 2-3 manat arasında dayanıb durub. Amma kilosu 50 qəpik, yəni 10 kiloluq babat bir qarpıza 5 manat verməyə gücü çatmayanlar ucuzlaşmanı gözləyə bilərlər. Çünki satıcılar ümid edirlər ki, qarpız istehsalı ilə ad çıxaran Sabirabad su altında qalsa da bazar bostan məhsullarından kasatlıq çəkməyəcək.
Olub 30 qəpik olub, indiki puluna 25 qəpik olub. İndi yenə də yaxşıdır, silinə daşqın əlaqədar 50 qəpikdir, yenə yaxşıdır.
Adda budda peyda olan alıcıların da bazardan heç dəli dolu çıxdıqları sezilmirdi. Əllərindəki zəmbildə ya göy göyərti, ya da 1-2 kilo ya pomidor, ya gilas görünürdü.
Mənim imkanlarıma görə nişi orta babdır, amma eləsi var ki, heç bunu da ala bilmir. Aşağı salıram, çalışıram.
Sala bildizmi bu malı?
Bildim, 50 qəpik.
Türkiyə vətəndaşı olan bir xanım isə qiymətlərdən təəccüblənib.
Ya bana görə pahalı. Yani Türkiye'ye göre pahalı. Zaten size hep Türkiye'den geliyor. Ben bakıyorum hep Türk malları gelenler.
Təqayyütçü qadın bir-bir qiymətləri soruşub, hisslənir.
Bir manata pomidor, 2 manata biber, 50 qəpiyəki, 70 qəpiyə çartof. Nəylə alsın adam? Ay hesabla, işığı, qazı, suyu.
Yəni istədiyiniz meyvəni də ala bilməm.
Xeyr, ala bilməm. Uşaqların həsrətdir. Bir də marojnanı güclə 20 şopona vermişəm ki, asın uşaqdır. Baxı gör, qonşu yiyir, o da yiyir.
Adama gəl-gəl deyən mir meyvə tərəvəz məhsulları ilə dolu piştaxtaya baxan, yalnız kartof sifariş verən ağbircək qadın La Pastadan sualımıza cavab verdi.
Pul olanda alırıq, olmayan.
Bəs olmayan da neyinirsiniz?
Olmayan da peynir, çörək.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Murtuza Əlhacıyev isə apardıqları monitorinqlərdə bircə yumurtanın bir neçə qəpik bahalaşmasının müşahidə olunduğunu deyir. Onun fikrincə, bahalıqdan gileylənənlər Nazirliyin hər şənbə bazar keçirdiyi yarmarkalardan ucuz bazarlıq eləyə bilərlər. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Quba Dibadoğlu bazardakı bahalaşmanı havaların gec isinməsi və bu yüzdən məhsul qıtlığı olması ilə izah edir. İqtisadçı deyir ki, onlar yaxın günlərdə indiki qiymətlərin ötən ilin eyni ayı ilə müqayisəsini hazırlayırlar və mənzərəni bu cədvəldən daha aydın görmək olar.
Səadət Akif qızının söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Amma onu da deyim ki, Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında siz bizim kontekst verilişinin söhbətlərini mətn şəklində də oxuya bilərsiniz. Başqa maraqlı söhbətlərlə yanaşı, məsələn, Bakıda siğə sövdələşmələri və başqa materialları Azadlıq Radiosunun saytında oxumaq mümkündür. Elçibəy ailəsi Azərbaycandan gedir və s. Bu qədər. Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək.